Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.
Dobrý podvečer. V dnešním Radioforu vysíláme záznam rozhovoru, který na Bahamách pořídil reportér Vít Pohanka s podnikatelem Viktorem Koženým.
Pane Kožený, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne a dobré odpoledne všem posluchačům v České republice.
Spíte klidně poslední dobou?
Naprosto v pohodě a já se velmi těším v podstatě na zahájení příštího roku.
Víte, já jsem se na ten spánek ptal, protože mnoho lidí by možná řeklo, že pokud spíte klidně za situace, kdy vám hrozí mnoholeté vězení, nejenom v České republice, ale ve Spojených státech, tak musíte mít přinejmenším hroší kůži. Co byste na to řekl?
Pojďte se, hroší kůži nemám, já mám pouze čisté svědomí. A lidé, kteří mají čisté svědomí, já si nemyslím, že by se měli bát demokratické společnosti. A já věřím, že jednak, co se týče té americké kauzy, tak kde věci nestojí, tak to mluví jednoznačně za sebe. A co se týče té české věci, tak v podstatě, když si přečtete odůvodnění nejvyššího státního zastupitelství, tak se budete hlasitě smát, jelikož důvodem pro trestní stíhání jsou uváděny věci jakožto podepsání kontraktu podle zahraničního zákona, nevyhlášení veřejné soutěže v západním Německu a podobné věci, vložení majetku do 100% vlastněné dcery a tak dále. To znamená prosto absurdní tvrzení, které nemají cokoliv společného s trestním právem a v podstatě tyto odůvodnění jsou opět jednoznačně porušením lidských práv.
Vy jste opakovaně naškl soud v Praze 4 z podjatosti, že se proti vám angažoval bývalý premiér Zeman a říkáte, že o tom máte důkazy, které v pravý čas předložíte, nebo jste to alespoň řekl v některých rozhovorech. Ptám se, kdy ten čas nastane.
Ten čas nastane před Evropským soudem pro lidská práva.
A to se dá očekávat kdy?
No tak momentálně jsme podali formální odvolání k Českému ústavnímu soudu, aby v podstatě to nařčení proti mě stáhl, jakož i aby odsoudil porušování základních lidských práv, jelikož tento soud je dneska pod kontrolou pana Rychetského a jeho vztah panu Zemanovi je známý a je rovněž sociální demokracie, tak si to od toho příč neslibuju. Ale já si myslím, že Evropský soud mě dá nejenom za pravdu, ale poukáže v podstatě na spoustu porušení zákonů českými úřady a tuto záležitost jednou opravdu skončí.
Víte, na nezaujatého pozorovatele to působí tak, že vy pořád mluvíte o důkazech, ty ukážete až Evropskému soudu, proč už je neukázat teďka a nesmést to ze stolu. Přece pro sociální demokracii, pokud ty důkazy opravdu máte, tak by to byla obrovská blamáž.
Protože české soudnictví absolutně nefunguje. České soudnictví je pod vlivem dnes sociálních demokratů, plní příkazy. Já neříkám, že úplně ve všech případech, ale co se týče vysoce profilovaných politických záležitostí, věcí, co se týče předních podnikatelů nebo významných osobností, a zvláště třeba osobností, které mají zájem nebo vstupují právě do politiky.
Pardon, že vám skáču do řeči. O kom teď například mluvíte, když mluvíte o význačných osobnostech, kromě vaší osoby?
Tak já si myslím, že příklady by se asi našly. Já se těmi ostatními kauzami detailně nezabírám já si myslím, že přístup k podnikatelům ze strany sociální demokracie a hon pana Čarodějnice a vytvoření listiny nebo seznamu společností a osob, které jsou nežádoucí v rámci předvolební akce, je dobře známa.
Mohl byste, možná je dobře známá vám, ale není třeba tak úplně dobře známá všem posluchačům Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, mohl byste přiblížit, o které osobnosti mělo jít a jestli jste ten seznam viděl, nebo kde jste se o něm dozvěděl?
Já si myslím, že třeba tuto otázku byste se měl zeptat sociální demokracie a možná potom na to budu reagovat sám.
No ale vy o tom mluvíte teď, že?
Samozřejmě.
Dobře, takže viděl jste nějaký seznam?
Nebudu k tomu komentovat momentálně.
Ale teď jste říkal, že takový seznam existoval a je potom těžké, když to nepodložíte tím, že jste ho někde viděl a že jste tam viděl nějaká jména.
pojede se tento, k tomuto seznamu se několik členů vlády dokonce veřejně přiznalo, takže není žádný tajemstvím, že takovýto seznam je, existuje a kdo má jakou kopii, to já si myslím, že počkáme na soud.
Čím se nyní zabýváte?
Tak v dnešní době, tak jako vždy, můj den je velmi plný a je to kombinací různé poradenské činnosti, jakož i nové aktivity, a to je příprava na volby do Evropského parlamentu v příštím roce.
Takže vy hodláte kandidovat v České republice ve volbách do Evropského parlamentu, jestli tomu dobře rozumím?
Naprosto správně. Co se týče zákonu, tak zákony umožňují kandidaci cizích státních příslušníků na území všech zemí Unie. To znamená, že byť dnes nejsem oficiálně český občan, tak jako irský občan mohu kandidovat na území České republiky.
Nemyslíte, že je mírně řečeno velmi odvážné doufat v podporu voličů, když proti vám byla vznesena velmi vážná obvinění nejenom v České republice, ale také ve Spojených státech?
Tak v žádném případě, protože tyto obvinění se nezakládají na pravdě, jsou čistě fabrikací a já se tím rád jednotlivě vyjádřím.
Jak hodláte vést tu svoji kampaň v České republice nebo odsud z Bahamských ostrovů?
No, ta kampaň bude povedena v České republice, samozřejmě bude povedena v rámci médií. Bude to částečně z Bahamské republiky a doufám, že i spousta těch věcí právních se v té době vyjasní, takže třeba i přijedu do České republiky.
Když vy řeknete, že budete kandidovat, tak mnohé posluchače jistě napadne jméno pana Železného, který úspěšně tedy kandidoval do Senátu. Mnozí lidé si jistě budou myslet, že chcete kandidovat jenom proto, abyste stížil, ne-li znemožnil soudní stíhání své osoby. Co byste jim řekl?
Absolutní nesmysl. Já jsem vyjádřil svůj zájem o politiku již v roku před rokem 2000. A ten zájem je kontinuální, který neměl cokoliv co společného s nějakým vyhýbáním se nějakého stíhání, které je naprosto nesmyslné. Ale můj zájem o politiku je v podstatě založen na tom, že vím, že jsem schopen přinést České republice obrovské hodnoty a super zastoupení v Evropském parlamentu a reprezentovat je tak jako žádný z kandidátů, který se o toto volby bude ucházet.
To samozřejmě říkáte o sobě vy sám, ale proč by český volič si myslel, že právě vy budete prospívat v Evropském parlamentu, konec konců České republice?
Až se voliči podívají na předložený program a body, které navrhuji a jaký mají pro Českou republiku dopad, tak já si myslím, že se rozhodnou sami.
Hodláte tedy do Evropského parlamentu kandidovat jako nezávislý, nebo jste třeba v kontaktu s nějakou politickou stranou, aby vás zařadila na svou kandidátku?
Tak budu kandidovat jakožto nezávislý, což nevylučuje potenciálně buď to individuální kandidaturu nebo založení nové strany, ale v žádném případě nezvažuji připojení se k nějaké existující straně. Důvodem toho je to, že po té, co jsem si detailně pročetl programy v hlavní stran a jejich názory, tak se nestotožňuji s některými klíčovými body jejich programu a přístupu v ruči Evropské unie. A tudíž můj program bude fundamentálně odlišný od toho, co oni budou navrhovat českým voličům.
Víte, já si vzpomínám, jak jste koncem 90. let nebo v druhé polovině 90. let americkým investorům sliboval výnosné zhodnocení jejich investic do privatizace ázerbajdžánského ropného průmyslu. Ten slib jste nedodržel, oni vás dokonce zažalovali za to, že jste jejich peníze údajně podvodně použil k jiným účelům. Proč by vám za těch okolností měli právě teď věřit čeští voliči?
Tak já vás, pane redaktore, musím korigovat, protože já jsem americkým investorům absolutně nic nesliboval. Oni sami se přihlásili a prosili mě, aby mohli investovat do Azerbajdžánské republiky. Udělali si svůj vlastní průzkum a analýzu a potom se vydali cestou, kterou se vydali. Tato cesta v podstatě se potom stala cílem federálního šetření a tito investoři, o kterých se zmínil, dnes dostali cílové dopisy od federální vlády a poté, co dostali tyto cílové dopisy, to znamená, že jsou subjektem šetření vážné korupce, běželi a snažili se a ovlivnili a de facto skorumpovali jim známého prokurátora tak, aby mě nějakým způsobem diskreditoval jakožto svědka.
Posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál, posloucháte rozhovor s Viktorem Koženým. Dovolte, abych se zeptal na něco, co vypadá jako dost podstatná nesrovnalost. Co se týče vašeho obvinění ve Spojených státech, v rozhovoru pro českou redakci BBC jste 17. října řekl, že zhruba v polovině srpna byl vydán mezinárodní zatykač na Hanse Bodmera, švýcarského právníka, který byl agentem newyorských investorů a uplácel azerbajdžánské vládní činitele. Byl obviněn z úplatku ve výši 150 milionů amerických dolarů. Mezi dotyčnými investory, kteří jej podle vás uplácením pověřili, byly třeba i fondy Omega Advice, s kterým jste měl podle newyorské žaloby proti vaší osobě způsobit škodu. Oni se teď podle toho, co říkáte, snaží odvrátit pozornost na vás, předat vám tak říkajíc černého Petra. Doposud jsem to říkal dobře.
Tak já si myslím, že v podstatě ano, ta kauza je stará, týká se záležitostí řádově před 6 lety. A já si myslím, že každý posluchač si uvědomí, že pokud se stalo něco, co bylo nesprávné nebo nekorektní, tak v takovýchto částkách nikdo nebude čekat s tím, aby podával trestní oznámení nějakých 6 let, krom toho, že to je vlastně za mírou promlčené doby.
Já jsem se přece jenom ptal na to, zda se v Azerbajdžánu uplácelo nebo neuplácelo. Uplácelo se, že? Na tom se shodneme.
Tak já si myslím, že všichni ví, že Azerbajdžánská republika je jednou z nejhůře rankovaných zemí, co se týče Transparency International, a téměř cokoliv nejde, bohužel, bez úplatku.
A vy jste o tom nevěděl?
Já si myslím, že o tom věděli úplně všichni.
A autorizoval jste nějakým způsobem, podílel jste se nějakým způsobem na tom uplácení?
Podívejte se, já s takovouto prací, takovými věcmi, ruce nešpiním, pokud někdo takového něco chce udělat, tak budiš mu štěstí přáno a na to si najali svého agenta, ten momentálně sedí ve vyšetřovací vazbě.
Takže jste se na tom nepodílel, na tom uplácení?
Osobně ne.
Já se vás zeptám přece jenom ještě jednou a zcela přímo, vy jste se nijak nepodílel na uplácení v Azerbajdžánské republice?
Ne.
Jak se mám tedy vysvětlit, že 10 dnů po tom zmíněném rozhovoru pro BBC o vás renomovaný americký list Fortune napsal, a teď cituji, je to k neuvěření, ale Kožený tvrdí nejenom, že značnou část z peněz, kvůli kterým ho američtí investoři zažalovali, vyplatil v úplatcích, ale také, že jeho prominentní investoři celou dobu věděli, že uplácí a porušuje tím zákon o korupčních praktikách v zahraničí. Konec citátu. To je, zdá se, v rozporu s tím, co jste mi teď právě řekl.
Ano, jak jistě víte, když někomu poskytnete interview, tak nevždy jsou ty citace úplně přesné. A co se týče tady toho, tak já jsem vám řekl, jak to bylo. Jakým byl na to můj podíl. Samozřejmě tady člověk musí rozdělit mezi společností, kde třeba byl ředitelem, kde byl ředitel například i senátor George Mitchell, která v tomto hrála roli a není možné slučovat individuální osobu a společnost.
Víte, na mě to působí, že na jednu stranu vás zažalovali v České republice, je na vás podána žaloba ve Spojených státech, teď říkáte Fortune si špatně, asi vyložil vaše slova, špatně vás cituje, tak trošku to působí dojmem, jako by se proti vám spiknul celý svět a pro nezaujatého člověka je přece jenom těžké tomu věřit, že by vás někdo takýmhle způsobem chtěl poškodit.
Pojďte se, určitě ne spiknul celý svět, ale přinejmenším, kdo se proti mě spiknul, byli sociální demokraté, kteří mě udělali cílem akce Čisté ruce, kteří mě udělali jedním z svých cílů předvolební kampaně, který mě dali moji osobu na předvolební plakáty, kde na mě bývalý premiér Zeman vydal svůj mezinárodní zatykač a tato kauza dále pokračuje. Takže jako ta česká věc, já si myslím, že je velmi jednoznačná, velmi jasná a tam není moc o čem pochybovat. Co se týče té americké věci, tak já si myslím, že opět skutečnosti mluví sami za sebe. Po 6 letech v podstatě newyorští investoři, kteří říkali předtím, že byli nějakým způsobem poškozeni, odmítají vypovídat, protože se bojí, že by se sami usvědčili. A to já si myslím, že je nejlepší odpověď na vaši otázku.
Jakým způsobem se tedy podařilo těm zmíněným investorům přesvědčit newyorského státního zástupce pana Morgenthaua, aby na vás vydal zatykač a vydal obvinění? Vy říkáte, že to je spiknutí, ale to je přece jenom velmi silné tvrzení.
Ne, já říkám, že to není spiknutí, já říkám, že to je korupce, vlivová korupce.
Ta je asi těžko prokazatelná, že?
No, neřekl bych. Co se týče kruhu, kde se pan Morgenthal pohybuje a kde se daní investoři pohybují a kontakty a vztahy a další věci, tak já si myslím, že tam existuje spousta evidenčních důkazů. Dalším faktorem, zřejmě náhodným, je, že paní Miriam Klipperová, kterou shodou okolností jsem vydal knihu v České republice, s kterou jsem měl rovněž a mám doposud finanční vztah, jedním z těch prokurátorů vedle pana Moska. To je jednoznačný konflikt zájmů. Není rovněž náhodou, že paní Klipperová působí v představenstvu společnosti Serge, kde v podstatě sedí v nadaci, která dotuje Serge, která vlastně sídlí v jejím newyorském apartmentu spolu s panem Schweinerem. A náhled pana Schweinera na privatizaci.
Máte na mysli pana profesora Schweinera, který učí na Michiganské univerzitě?
Přesně tak. Pana profesora Schweinera je velmi dobře znám a rozdílný postoj mezi dnes panem prezidentem Klausem a výměnou korespondencí a tvrzení mezi těmito dvěma osoby je veřejně znám a je dramaticky rozdílný.
Posloucháte Český rozhlas 1 radiožurnál, posloucháte rozhovor s Viktorem Koženým. Pojďme se teď podívat na vaše podnikatelské aktivity trošku z jiného pohledu. Kdy vás vůbec poprvé napadlo, že podnikat budete?
Tak já si myslím, že poprvé mě napadlo, že budu podnikat, když mě bylo asi 6 nebo 7 let a byl jsem z rodiči v Jugoslávii. A skoro okolností jsem se přivezl navíc jedny staré potápěcké brýle a ploutve a šnorchel. A rozhodl jsem si je prodat. A v podstatě jsem si stoupil na kraj, na pokraj určitého nějakého bazaru a tam jsem ty ploutve vystavil a dal k němu cedulku s cenou. Samozřejmě tehdy za socialismu a za komunismu, kdyby mě chytli, tak bych byl v hlubokém problému, jelikož se jednalo o trestnou činnost samozřejmě v té době. Nicméně ploutve jsem prodal za cenu velmi dobrou a to byl vlastně můj první obchod. A potom samozřejmě po emigraci z České republiky, já jsem původně měl zaměření na matematiku a fyziku, jelikož mě to velmi bavilo a zdědil jsem po tatínkovi spoustu zajímavých knížek z tohoto oboru. Tak když jsem odešel do první do Německa a potom do Spojených států, tak najednou jsem zjistil, že právo a ekonomie a biznis jsou zajímavé přírodní vědy a že to něco, čím se chci vážně zabývat.
Považujete se, když se podíváte do minulosti, za úspěšného podnikatele?
Já si myslím, že to je na ostatních posoudit. Já se osobně považuji za velmi úspěšného podnikatele. A to ne proto, že co se týče peněz, který člověk vydělal, ale za podnikatele, který obrovským způsobem přispěl k procesu privatizace, k procesu transformace a přeměny státního majetku na majetek privátní a uspíšení této etapy a přenešení obrovských hodnot. Takže já si myslím, že co se týče úspěšnosti, samozřejmě člověk třeba například může pouze poukázat na Azerbajdžán, což byla obrovská chyba, ale to byla chyba, můžete říct, ano, bylo to rizikové, jak jste mohlo věřit azerbajdžanské vládě. Ta odpověď na to je, na jedný jsem nebyl pouze já, nejbrž i nejprofesionálnější newyorští investoři.
Jak jste se zmínil o tom Azerbajdžánu, to je, řekněme, jeden neúspěch, ke kterému se přiznáte, ale je tu také skutečnost, že za vašimi podnikatelskými aktivitami zůstává přinejmenším značný počet naštvaných lidí, mezinárodní zatykač, hrozba odnětí svobody na mnoho let. To považujete za známky úspěchu?
Podívejte se, těmhle těm věcem jsem se předtím vyjádřil, co se týče nespokojených lidí, tak já si myslím, že to musíme dát trošku do perspektivy. Co se týče podnikání v Čechách, nebo co se týče Harvardu, tak když dneska porovnáte velikost Harvardu s existujícím veřejným dluhem, tak velikost Harvardu je řádově 1% existujícího nebo nadcházejícího veřejného dluhu České republiky. 1%. A co se týče těchhletěch...
Pardon, že vám skáču do řeči, ale tak ono to 1%, pokud jaksi jste jeden z lidí, kterým je dáváno za odpovědnost, že toto 1% se ztratilo, tak to je dost významná částka, to asi přiznáte.
Pane redaktor, pojďte se, nic se nestratilo. A co se týče spokojenosti lidí, tak Harvard měl 1,3 milionu investorů. Přes 1 milion investorů dostalo vyplaceno mezi 10 a 18 násobkem. Já v podstatě Harvard neřídím od roku 1994, kdy jsem odešel z České republiky kvůli kauze Wallis. A která se domnívám, byla dobře zkonstruována nepřáteli privatizace a dobrými přáteli sociální demokracie. A ti ostatní, kteří v Harvardu zůstali, tak tam bylo posláno 200 milionů dolarů, které bohatě stačí na jejich vyplacení. A to, že dnešní vedení Harvardu s těmi prostředky nakládá tak, jak nakládá, je pouze vinou existující české vlády, která to tak umožňuje.
Pojďme ještě k tomu, zda jste nebo nejste úspěšný podnikatel. Sám jste se v rozhovorech pro česká média opakovaně zmiňoval o tom, že máte v podstatě minimální majetek zhruba v řádu 100 tisíců korun. Považujete to za majetek úspěšného podnikatele?
Podívejte se, v Americe najdete spoustu podnikatelů, dokonce i bývalých ministrů financí, kteří prošli, abych řekl, dramatickými skoky jak nahoru, tak dolů. A podívejte se, co se týče mého majetku, můj majetek je takový, jaký je, jelikož v podstatě vždy jsem plnil a plním prostě své závazky, nikomu jsem nic nevzal. A to, co jsem v podstatě měl nastřádáno, tak jsem předal mé bývalé manželce a dětem.
Dobře, ale ta otázka byla o tom, jaký máte majetek, a já přece jenom si troufám říct, že úspěšnost podnikatele se hodnotí podle toho, jaký se mu podaří nastřádat majetek. A ten majetek vy nemáte. A i kdyby, jak říkáte, to bylo jenom kvůli rozvodům, tak vám přece vždycky musí zůstat alespoň polovina a ten majetek byl opravdu velký, že?
Podívejte se, co se týče mého osobního majetku, tak v podstatě já jsem měl majetek rozumný, ten byl deklarován v Londýně, ten se týkal nějakých 20-30 milionů dolarů, nebo někdy v té hranici. A já si myslím, že na mladého muže je to částka, která je velmi respektovatelná. A co se týče peněz na konta, tak to není jediná věc, co ukazuje úspěšnost. Já si myslím, že to je úspěšnost, je schopnost vytvářet nové myšlenky, schopnost měnit svět a přinést obrovské hodnoty. A já si myslím, že mám, a já si myslím, že všichni to ví, a to je taky jeden z důvodů, proč si myslím, že budu velmi úspěšný v volbách do Evropského parlamentu a možná v následujícím obdobím ve volbách v České republice.
Víte, já stále nerozumím jedné věci. Na jednu stranu říkáte, dobře, v Londýně jste deklaroval nějakých 20-30 milionů dolarů, to je samozřejmě velký majetek pro mladého podnikatele. Na druhou stranu říkáte, že teď máte majetek v řádu 100 tisíců korun. Tak to přece naznačuje, že ten majetek se někam ztratil, že už ho nemáte, a tudíž, že jako podnikatel jste na tom velmi bídně, ačkoliv nechápu, jak člověk, který má majetek v řádu 100 tisíců korun, může bydlet právě tady v Lifertský na Bahamských ostrovech. Tohleto mi prostě jako člověku, který vám nic nezávidí, jaksi nejde na rozum. Mohl byste mi to nějak vysvětlit?
Tak co se týče bydlení, samozřejmě, jak již bylo veřejně řečeno a mnohokrát napsáno, tak já bydlím u své rodiny, u své maminky tady, která má tady dům. A co se týče příjmu, tak já se živím poradenskou a konzultační činností, která je velmi výnosná, kde v podstatě poskytuju různé poradenské služby známým přátelům, co se týče strategie rozvoje jejich podniku, a to stačí na velice pohodlný a spokojený život.
Vraťme se k tomu, jestli to považujete za úspěšné podnikání, když teď musíte teda bydlet v domě u maminky, byť je to v Leifert Key na Bahamských ostrovech.
Podívejte se, co se týče úspěšného podnikání, tak já jsem se stal v České republice cílem masové kampaně sociální demokracie, která v podstatě byla jeden z těch důvodů, proč člověk musel odejít do zahraničí. A co se týče i úspěšnosti poté, tak já si myslím, že velká míra těch investorů, kteří investovali do zemí bývalého Sovětského svazu, nějaké peníze vydělala, ale potom velká část těchto peněz v podstatě se rozstavila při krachu trhu v roku 1998. My bohužel jsme měli další smůlu a ta smůla byla v tom, že Azerbajdžán v podstatě absolutně nesprivatizoval. To znamená, že de facto ty investory podvedli a sebrali prostředky bez jakékoliv protihodnoty. I co se týče toho osobního majetku, jak jsem vám již řekl, tak já jsem se velmi čestně vyrovnal se svými závazky vůči mé bývalé ženě a dětem. A já si myslím, že muž mém věku, který je schopný, nadaný, talentovaný, zdravý a má chuť pracovat, si vždy nějaké dobré peníze může vydělat. Ale peníze nejsou jediné. Pokud člověk může nebo má, nebo je schopen přinést hodnoty společnosti, tak to je to nejzajímavější a nejdůležitější na životě.
Co se týče těch investic do Azerbajdžánu, tak jako podnikatel jste přece musel vědět, že tam je nějaké riziko a nezlobte se, já jsem tam na Kavkaze několikrát byl, já bych tam neinvestoval ani 10 dolarů, natož pak nějaké 10 miliony či 100 miliony.
Podívejte se, většina občanů v České republice byla přesvědčena, že investovat do kuponových knížek je absolutní nesmysl. A byť po řádově 6 týdnech kampaně desetinásobku se dostalo národním sportem a většina lidí, abych řekl, téměř všichni, co do privatizace šli, tak na tom jednoznačně vydělali. Někdo na tom vydělal 5x, někdo 10x, někdo 15x, někdo 20x, někdo prostě třeba více nebo méně. Ale všem to prospělo, hlavně to prospělo národnímu hospodářství. To samé se stalo na Ukrajině, to samé se stalo v Sovětském svazu, kde lidé věřili v privatizaci a ta privatizace přinesla zajímavé hodnoty a v podstatě stala se katalystem transformace té společnosti na společnost víceméně tržní, nebo se k ní snaží přibližovat. To, že azerbajdžánská vláda v podstatě tento slib porušila, je v podstatě nehorázností. Já bych řekl, že to je kriminální, bohužel, ale z hlediska mezinárodního práva to kriminální není. Nicméně je to porušení mezinárodního obchodního práva.
No dobře, právě o tom mluvím, že bylo naivní předpokládat, že se něco takového nemůže, zejména v takovém státu, jako je Azerbajdžán stát.
Víte, pane redaktore, po válce každý králem, nebo každý generálem. Proces transformace byl procesem plošný a v podstatě to, že nějaká vláda udělá takovýto default nebo takovýto podvod. Z dnešní doby samozřejmě můžete říct, no to jste mohl očekávat. Ten program měl podporu Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a to, že se nezrealizoval, já si myslím, že je tragédií nejenom pro ty investory, nejenom smůlou pro všechny investory zahraničí, ale hlavně je tragédií pro azerbajdžánský národ, který vlastně umožnil rodině Alijeva dál rozkrádat a vykrádat státní majetek.
Mohu se zeptat, kolik peněz jste na tom vy osobně tratil?
Já vám to řeknu asi takto. Já jsem na Azerbajdžánu strávil několik let a co se týče objemů různých nákladů a tak dále, investicí, řekněme, že se jednalo o miliony dolarů.
Co byste řekl třeba lidem z Kolumbijské univerzity, která právě na Azerbajdžánu ztratila 15 milionů dolarů a ti vás z toho také viní, že to je kvůli vašim aktivitám?
Bych jim řekl, pánové, dostali jste přesně to, co chtěli. A jak jste si to představovali, jak jste si to zařídili, tak jste to přesně dostali. Můžete si stěžovat pouze sami na sebe a udělali jste chybu, že jste nezažalovali azerbajdžánskou vládu a ti, co vás okradli.
V jednom z těch rozhovorů předchozích pro česká média jste se zmínil, že připravujete vy nějakou právní akci proti azerbajdžánské vládě a že vyzýváte právě ty investory, kteří vás zažalovali v New Yorku, aby se k vám přidali. Stále to platí?
No tak tato akce se zrealizovala, nebyla podána mnou, ale byla podána v podstatě Harvardem. Já jsem samozřejmě byl přizván poskytnout spoustu různých věcí, dokumentů, jakožto i odborné pomoci právníkům. A byla podána žaloba proti Azerbajdžánské republice, prezidentovi Azerbajdžánu, bývalému prezidentovi Azerbajdžánu Alijevovi. A dnešnímu prezidentu Azerbajdžánu jeho synovi Ilhamovi, jakožto dalším lidem z Fondu národního majetku v Azerbajdžánu a dalším osobám. Tahle ta žaloba byla podána u federálního soudu v New Yorku, v jižním distriktu. A v podstatě, pokud já vím, tak v podstatě běží. A ta žaloba se týká řádově náhrady škod ve výši několika miliard dolarů. A pokud se vyhraje, a věřím, že se vyhraje, jelikož tam těch porušení zákonů je řádově 16 různých bodů, tak by doufám akcionářům i veškerým dalším investorům v podstatě měly přijít velmi slušné peníze.
A připojil se k vám tedy někdo, nebo to zůstalo čistě na Harvardu podání té žaloby?
Tak zůstalo to na Harvardu a to je velmi překvapivé, protože pokud by ti New Yorkští investoři skutečně měli čistý štít a čisté ruce, tak by se museli k této žalobě připojit, protože jednoznačně, kdo je okradl, kdo je podvedl, nebyl Viktor Kožený, nýbrž prezident Azerbajdžánské republiky Alijev a jeho syn Ilham a azerbajdžánská vláda a další azerbajdžánský předáci pod jeho kontrolou.
Dovolte poslední, možná trošku osobnější otázku. Opravdu jste přesvědčen o své nevině? Opravdu jste tak bezstarostný, jak na první pohled působíte?
Absolutně. Podívejte se, já nikdy v životě jsem nedělal něco, o čem bych byl přesvědčený, že je na hranici legálnosti nebo co by odpovídal nějakým právním normálním předpisům. Já jsem byl pod drobnohledem řádově celý svůj život a už je poté, co jsem se vrátil do České republiky. A myslet si, že by člověk činil něco, co nějakým způsobem tyhle ty zákony poruší, je prostě absurdní. Ze všeho toho, co jsem vám řekl, byste dnes měl poznat v podstatě, že nejenom, že Viktor Kožený všechny své závazky, sliby splnil, ale rovněž, že slušným, čestným a etickým člověkem.
Tolik o sobě říká pan Viktor Kožený. Děkuji vám za čas, který jste si vyhradil pro posluchače Českého rozhlasu 1 radiožurnálu a přeji vám příjemný zbytek dne.
Pane doktore, rovněž děkuji a posílám pozdrav všem českým posluchačům a doufám, že získám jejich přízeň ve volbách do Evropského parlamentu.
V dnešním radioforu jsme vysílali záznam rozhovoru Víta Pohanky s podnikatelem Viktorem Koženým. Dodatek k tomu, co jste slyšeli. Vydání Viktora Koženého do Spojených států musí předcházet svolení soudu na Bahamských ostrovech. Jak radiožurnálu řekl bahamský premiér Perry Christie, vydání není jisté a může přinejmenším trvat nějakou dobu.
Yes, I'm aware. Well, firstly, let me say we have a system of justice.
Vím o tom. Nejprve mi dovolte říct, že my tady máme takový právní systém, podle kterého je každý nevinen, dokud není prokázána jeho vina. Z toho důvodu tu máme proces, v jehož rámci můžete požádat o vydání nějakého člověka na základě uzavřených dohod. Pokud přesvědčíte bahamský soud, že čin, na jehož základě byl vydán zatykač v jiné zemi, je trestným činem i na Bahamách, pak dotyčný člověk může být vyzván nebo mu může být nařízeno, aby v té zemi čelil obviněním.
Premiér Christie si nemyslí, že přítomnost lidí, jako je Viktor Kožený, může poškodit pověst jeho země.
The Bahamas government
Bahamská vláda si je dobře vědoma toho, kdo bydlí v této zemi, ale my jsme státem, kde platí jistá pravidla a zákony a ty chceme v každém případě uplatňovat. Nemůžeme sami nikoho bez náležitého procesu odsoudit. A pokud je tady takový člověk, který je obviněn v jiné zemi, pak tu může zůstat, dokud proti němu nebudeme moci zasáhnout v rámci právního procesu.
A to je vše z dnešního Radiofóra, které připravil reportér Vít Pohanka.